ayana karuhiki boneka. Psst. Jangan ribut. Peter, Hans, Henrik, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Arden Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
FM Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side. Sekali lagi selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat barengan di Masta. Malam hari ini kita akan mendengarkan 3 cerita kisah nyata yang sudah insan muda kirim ke tim Nightmare Side melalui email di nms@ardenradio.com. 3 pengalaman ini akan menceritakan, mungkin beberapa di antaranya adalah pengalaman ketika sebelum Ramadan dan juga setelah Lebaran di sebuah mes lokasinya. Ada juga ketika perjalanan menuju daerah Pangalengan. Lengkapnya akan kamu dengarkan sebentar lagi. Sebelum itu, untuk kamu yang selama mendengarkan JNE Nightmare Side ini mengalami satu kejadian yang janggal, berbeda dari malam-malam sebelumnya, atau mungkin tiap menit sampai nanti jam 12 malam itu kamu mengalami sesuatu, karena waktu terus berjalan, semakin malam mungkin interaksi dengan mereka bisa jadi semakin terasa oleh kamu insan muda. Ya mungkin malam hari ini mulai merasakan ada yang berbeda atau gangguan. Kamu bisa share pengalaman kamu selama mendengarkan JNE Nightmare Side malam ini via WhatsApp Arden di 0812-201-1059. Sekali lagi, di WhatsApp Arden 0812-201-1059. Dan untuk kamu yang ingin bercerita langsung, kamu tinggal WhatsApp juga ke nomor yang sama untuk spooky phone Nightmare Side. Pastikan nomor telepon yang kamu kirimkan nomor telepon aktif, sehingga nanti tim Nightmare Set yang akan menelpon kamu untuk mendengarkan atau untuk kamu yang ingin share pengalamannya selama mendengarkan JNN Agar Sehat malam hari ini. Di hari Kamis 11 Juni 2020, insan muda, mungkin kamu merasa hari ini Bandung agak sedikit lembab. Hujan yang turun di tengah panas terik membuat kondisi lembab, cuaca tidak menentu, kadang gerah, tiba-tiba dingin. Dan beberapa di antara kamu yang sedang mendengarkan Nightmare Saat malam ini merasa agak kurang enak badan, bukan sakit tapi entahlah, cuaca membuat kondisinya jadi gak nyaman. Kalau kamu merasa hal yang sama, berarti kamu dalam kondisi yang kurang fit untuk mendengarkan Nightmare Side. Ya mungkin kelelahan, padahal tidak kemana-mana. Mungkin kamu juga merasa entah kenapa mata berat sekali, pedih, seakan ada sesuatu yang menahan kamu untuk tidak lanjut untuk mendengarkan Nightmare Saat malam hari ini. Pertanda-pertanda seperti itu seharusnya kamu akan lebih peka, insan muda. Tapi jika malam hari ini kamu kuat mendengarkan Nightmare Saat hingga selesai jam 12 malam, berarti kamu luar biasa. Kita akan mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNN Nightmare Saat malam hari ini. Dan Dimas selalu mengingatkan, pastikan kamu tidak sedang sendirian malam ini ketika mendengarkan Nightmare Saat-nya. Kalau bisa ada teman, entah itu mungkin kakak kamu, adik kamu, teman, keluarga. Terlalu riskan rasanya jika kamu mendengarkan sendirian. Tapi segala konsekuensi yang terjadi di tempat kamu berada, kamu yang tanggung sendiri, insan muda. Karena sepertinya mereka sudah ada di sekitar kita dan siap menemani kamu. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNN Nightmare Side. Selalu ingat, jangan pernah dengerin JNN Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Azlan. Aku bekerja di sebuah perusahaan real estate di daerah Dago. Aku bukan orang Bandung. Asalku dari Garut. Dan ketika aku bekerja di sini, aku tinggal di mess yang disediakan oleh perusahaan tempatku bekerja. Dan mess itu bertempat di daerah Maribaya. Masih ku ingat dengan jelas. Kejadian ini terjadi awal Juni 2020 kemarin, di hari Selasa. Sebelum sampai ke hari itu, sekitar pertengahan bulan Ramadan, aku menjalani rutinitas pekerjaanku seperti biasa. Jam 8 pagi, aku siap untuk berangkat ke kantor dan melaksanakan pekerjaanku. Ketika itu, belum ada keputusan kapan dimulai libur lebaran. Jadi saat itu aku masih berangkat ke kantor seperti biasa. Sebelum pergi, aku pasti mengunci kamar mesku. Berangkat pagi dan pulang sore. Sebelum pulang, kami semua mendapat kabar dari kantor, sebuah memo yang isinya, mulai besok kantor diliburkan, libur menyambut Idul Fitri. Kulihat ketika itu sudah tanggal 20 Mei. Dan kami akan libur kurang lebih selama 12 hari. Dan akan masuk di tanggal 2 Juni di hari Selasa. Saat itu aku cukup senang dengan kabar ternyata kantorku ada libur. Aku segera mengabari ibu dan berkata aku akan pulang ke Garut bertemu dengan orang tuaku. Tanpa pikir panjang, setelah jam pulang kerja, aku langsung pulang ke mes untuk bersiap-siap langsung pulang ke Garut. Sampai di mes, aku langsung membereskan beberapa pakaianku dan bersiap-siap untuk berangkat. Sebelum pergi, aku masih sempat melihat ke kamarku yang berantakan itu. Tidak ada waktu lagi untuk membereskannya dulu. Nanti sajalah. Ketika pulang dari Garut, aku baru membereskannya lagi. Gitu pikirku. Malam itu pun, dengan menggunakan sepeda motor, aku langsung pulang ke Garut. Singkat cerita, liburan pun selesai. Saatnya untuk kembali ke rutinitas pekerjaanku. Aku pamit pada orang tuaku untuk kembali ke Bandung. Aku pulang ke Bandung dan langsung datang ke kantor, karena ketika itu ada halal bihalal kantor. Di tengah masa pandemi seperti ini, kami tetap menjaga jarak. Dan ada beberapa yang melaksanakan work from home. Jadi ketika itu kantor tidak banyak orang. Setelah itu kami pun kembali ke tugas masing-masing. Hanya saja saat itu aku belum sempat pulang dulu ke mes. Membuatku agak sedikit lelah. Ketika itu CEO-ku memberiku pekerjaan tambahan yang harus diselesaikan malam itu. Membuatku agak sedikit larut pulang ke mes. Setelah selesai sekitar jam 7 malam lebih, barulah aku pulang ke mes. Jalanan ketika itu masih sepi, ditambah terbanyak orang yang keluar. Tak butuh waktu lama, aku pun sampai di mes. Oh iya, mesku ini berbentuk seperti rumah. Jadi ada ruang tamu, dapur, dan beberapa kamar. Tidak seperti kamar kosan. Sampai di mes, kulihat mes sangat gelap. Sama seperti terakhir kali ku tinggalkan. Ku buka pintu dan masuk ke ruang tamu. Barulah ku nyalakan beberapa lampu agar terang. Sama seperti terakhir ku tinggalkan, mes ini terlihat berantakan. Kupikir besok sajalah, pagi-pagi sebelum berangkat kerja, aku akan beres-beres dulu. Aku pun beranjak ke kamarku. Kubuka kunci pintu kamarku, lalu kubuka pintu kamarku itu perlahan. Dan ketika kubuka,
astaga, aku tersontak kaget ketika itu ada sesosok tubuh yang terbungkus kain putih lusuh dan kotor terbaring di atas tempat tidurku. Karena gelap, aku bisa melihat sekilas itu seperti sosok pocong. Refleks aku segera nyalakan lampu kamarku itu yang stop kontaknya tak jauh dari pintu kamar. Dan ketika lampu menyala, di atas tempat tidurku tidak ada apa-apa. Yang terlihat hanyalah guling, selimut, dan bantal yang berantakan di atas tempat tidur. Jantungku masih berdebar. Aku coba mengatur nafasku dan menenangkan diriku. Mungkin aku hanya salah lihat. Mungkin aku lihat itu hanyalah guling yang ada di atas tempat tidur. Tapi karena aku kelelahan, pikiranku jadi kemana-mana. Aku pastikan itu hanya hayalanku saja. Aku berjalan mendekati tempat tidurku itu. Dan ketika kulihat ke arah tempat tidur, terlihat ada kotoran
seperti tanah-tanah kering di atas tempat tidurku. Bulu kuduku berdiri ketika itu. Namun pikiranku coba memastikan bahwa itu hanyalah kotoran yang jatuh dari atap kamarku. Iya, ini mungkin kotoran yang jatuh dari atap langit-langit kamarku dan berserakan di atas tempat tidurku. Lagi-lagi ku yakinkan diriku untuk berpikir positif. Lalu aku sapu kotoran-kotoran itu dengan sapu lidi. Setelah selesai, aku pun bergegas mandi membersihkan diri dan siap-siap beristirahat. Setelah selesai mandi, dan berganti pakaian, ketika aku mau keluar dari kamar mandi, astaga, tiba-tiba listrik di mesku mati, membuat keadaan jadi gelap gulita di tengah malam itu. Aku mencoba tidak panik. Dengan tanganku kuraba dinding kamar mandi untuk mencari pintu dan merogoh gagang pintu. Aku terus meraba sampai aku seperti memegang sesuatu, seperti kain. Iya, kain bertekstur kasar. Mungkin hanya baju yang kugantung di atas pintu. Dan ketika aku sudah menemukan pintu, tiba-tiba lampu kembali menyala. Aku kembali tenang sampai aku merasakan sepertinya aku melihat sesuatu di pojok kiri kamar mandiku, terlihat dari sudut mataku. Kontan aku membalikkan badan.
Astaga! Berdiri di pojok kamar mandi, satu sosok yang terbalut kain putih lusuh dan kotor. Iya, dengan wajah yang sangat menyeramkan, rusak dengan sebelah mata yang hampir keluar dan satu matanya lagi membelalak melotot ke arahku, menyeruak bau busuk yang sangat menyengat di kamar mandi, seperti bau bangkai bercampur bau amis darah. Membuatku ingin muntah. Sosok itu terus melihat ke arahku, diiringi suara geraman yang sangat menyeramkan. Aku tidak bisa bergerak dan aku tidak bisa teriak. Kakiku mulai lemas. Kusandarkan tubuhku ke dinding kamar mandi sambil aku coba menutup wajahku yang seakan terus dipaksa melihat ke arah sosok pocong itu. Hingga beberapa saat kemudian, ketika ku coba lagi membuka mataku, sosok itu sudah hilang. Segera aku keluar dari kamar mandi dan kembali ke kamar. Aku coba menenangkan pikiranku. Setelah tenang, aku coba menelpon orang tua dan menceritakan kejadian pada bapakku. Bapak tergolong orang yang peka terhadap hal-hal seperti itu. Setelah ku ceritakan, bapak berkata bahwa sosok pocong yang ada di mes itu tinggal di sana ketika aku meninggalkan mes dalam waktu yang cukup lama dan dalam keadaan yang kotor dan gelap, sehingga makhluk seperti itu suka dan menempati mesku yang kosong itu. Lalu bapak menyarankanku untuk berdoa dan sholat, memohon perlindungan kepada yang di atas dari segala macam gangguan-gangguan. Karena sebenarnya sosok pocong itu bukan sosok yang mendiami mesku. Sosok itu hanya kebetulan lewat saja dan melihat tempatku yang kosong. Dia pun memutuskan untuk berdiam di sana.
Salah satu universitas di kota Bandung. Oleh teman-teman perempuanku, aku dikenal sebagai perempuan yang pemberani. Ketika ada laki-laki yang macam-macam, aku tidak pernah segan untuk menghampiri mereka. Seperti misalnya ketika kita melewati segerombol anak laki-laki yang usil memanggil perempuan dengan kata-kata, "Hey, Nenggelis, mau kemana atuh?" Tanpa pikir panjang, aku selalu menghampiri mereka untuk membalas perbuatan mereka. Karena aku sangat benci dengan panggilan-panggilan genit lelaki. Namun, kali ini, aku akan menceritakan kisah yang pernah kualami. Kisah yang cukup seram dan sedikit membuatku tidak lagi berani untuk meladeni panggilan usil para bocah laki-laki tersebut. Hari itu adalah hari yang cukup panjang. Aku baru saja mengurus kegiatan kampus dari pagi hari hingga jelang malam. Tempat tinggalku pun cukup jauh dari kampusku. Jadi sepertinya aku tidak akan sanggup jika harus menempuh perjalanan pulang dengan badan yang sudah kelelahan ini. salah seorang temanku yang juga panitia dari kegiatan ini menawarkan untuk menginap di tempat kosnya. Nama dia Rini. Tempat kosnya sih cukup dekat dari kampus. Terletak di daerah Dago. Hanya tinggal satu kali naik angkot, jalan sedikit, langsung sampai. Baru kali ini aku akan bermalam di kosan Rini. Biasanya aku kesana hanya untuk menunggu jeda kuliah di siang hari. Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Seusai melakukan evaluasi dengan seluruh panitia, aku dan Rini bergegas untuk pulang. Singkat cerita, kami menaiki angkot menuju arah Dago dan turun di depan komplek menuju kosan Rini. Aku sudah hafal. Setiap menuju kosan Rini, kami harus melewati warung tempat nongkrong laki-laki genit yang suka sekali mengganggu perempuan-perempuan yang lewat. Dan benar saja, ketika kami lewat,
Hey, Neng, menigelis, mereka mana tuh?
Sontak aku menoleh ke arah mereka dan berkata,
Woi, kenapa?
Mereka pun terdiam dan pura-pura tidak melihat aku dan Rini.
Dijawab aja, langsung diem lo.
Kataku lagi. Rini sudah tidak aneh lagi melihat reaksiku. Apalagi ini yang sering kulakukan setiap ada laki-laki yang suka genit seperti itu. Dan kami pun melanjutkan perjalanan menuju kosannya. Di dekat kosan Rini terdapat sebuah rumah setengah jadi yang kelihatannya dari kali pertama aku mengunjungi daerah ini sepertinya tidak dilanjutkan untuk dibangun. Konstruksi rumah itu sudah jadi, tapi masih belum ada dinding, pintu, maupun jendela. Karena penasaran, aku bertanya pada Rini, kenapa rumah itu gak lanjut dibangun? Dan Rini menjawab, katanya tidak ada yang berani melanjutkan pembangunan rumah itu. Karena suka diusilin. Hah? Ada yang usil? Siapa? Rini tidak mau menjawabnya. Sepertinya dia tidak mau membahas itu. Dan langsung menarikku agar cepat berjalan. Tak lama, kami pun sampai di kosan Rini. Dan segera masuk ke kamar. Karena tidak membawa perlengkapan untuk menginap, Rini meminjamkanku baju tidurnya. Setelah itu, Rini masuk ke kamar mandinya untuk bersih-bersih. Dan setelah dipikir-pikir,
ah iya ya, aku kan gak bawa sikat gigi.
Rini pun tidak punya sikat gigi ketika kutanya. Aku pun memutuskan untuk pergi ke minimarket yang berada di dekat kosan Rini. Sekalian beli beberapa cemilan juga.
Rin, gue pergi ke minimarket dulu ya. Lo mau nitip gak?
Rini pun menjawab, nanti saja ke minimarketnya.
Ya lah Rin, cuma ke minimarket doang. Santai.
Dan sebelum aku beranjak pergi, Rini berpesan padaku, kalau ada yang iseng lagi, gak usah diladenin katanya. Ya, aku jawab saja. Iya, agar cepat. Walaupun sebenarnya, jika ada lagi lelaki genit seperti tadi, aku tidak akan segan untuk memarahi mereka lagi. untuk menuju minimarket, cukup melewati jalan yang barusan kami lewati setelah turun dari angkot. Kulihat jam di tanganku. Waktu baru menunjukkan pukul 8 malam. Tapi pemukiman kosan Rini sudah sangat sepi dan cukup gelap. Hanya diterangi oleh lampu dan rumah-rumah. Dan di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja aku mendengar suara. Aku langsung menoleh ke belakang mencari sumber suara itu. Tapi aku tidak menemukan seorang pun dimanapun. Suara itu di mana? Aku tidak dapat menemukan mereka. Kulihat ke seluruh penjuru dari ujung jalan satu ke ujung jalan lainnya. Tidak ada orang sama sekali. Pikirku, pasti mereka sembunyi di suatu tempat. Suara itu terdengar lagi, namun kini lebih jelas sumbernya. Dan ketika aku menoleh ke sebelah kiriku, suara itu berasal dari dalam bangunan setengah jadi yang tadi kulewati. Mungkin ada orang iseng di dalam sana. Aku pun mendekatinya.
Woi, siapa di dalam, woi?
Dari salah-salah pagar yang tinggi dan bergerigi, dapat kulihat kondisi di dalamnya sangat gelap. Sampai itu. Dari balik kayu-kayu penyangga bangunan itu, aku melihat sosok anak kecil laki-laki. Wajahnya pucat, berdiri di tengah-tengah kegelapan. Kulihat badannya sangat putih seperti kapas. Ia tidak memiliki rambut dan tidak mengenakan baju. Dan
itu berlari ke arahku. Karena kaget, aku tersandung dan terjatuh ke arah belakang. Dengan badan yang gemetar dan jantung yang berdegup kencang, aku pun berusaha untuk berdiri. Tanpa pikir panjang, aku langsung memutuskan kembali ke kosan Rini. Tapi ketika aku akan melangkahkan kaki untuk berlari, aku tersandung kembali. Namun kali ini aku masih bisa mempertahankan posisi badanku untuk berdiri. Dan ketika ku coba kembali untuk melangkah, rasanya kaki kiriku sangat berat. Pikirku, mungkin terkilir karena aku terjatuh tadi. Tapi kemudian terdengar suara tepat dari bawah badanku.
Astaga! Anak kecil pucat yang kulihat tadi sedang memeluk kaki kiriku. Matanya matanya yang memiliki lingkaran hitam pekat melotot ke arahku. Dia tersenyum lebar dan tertawa-tawa. Dan dia pun melompat ke atas sambil menjulurkan tangan pucatnya ke arah wajahku. Semua menjadi gelap. Aku pun tersadarkan diri. Dan aku pun terbangun. Aku terbangun di sebuah ruangan yang terlihat seperti rumah sakit. Kulihat jam di dinding menunjukkan pukul 4:30. Di sampingku ada Rini yang wajahnya terlihat begitu sumringah melihatku tersadar. Katanya ia mencariku ketika aku tidak kunjung pulang. Setelah 4 jam pergi dan tidak dapat dihubungi. Dan aku ditemukan terkapar di tengah jalan di depan bangunan setengah jadi yang semalam aku pertanyakan. Dan ia pun segera mencari pertolongan dari penduduk setempat untuk membawaku ke puskesmas terdekat. Dokter bilang tidak terjadi hal serius padaku. Hanya saja terdapat lebam di kaki kiriku. Aku pun segera menceritakan kepada Rini tentang apa yang aku alami sambil menangis terisak. Rini percaya tidak percaya dengan ceritaku. Tapi yang kami yakini, aku baru saja diganggu oleh sosok usil yang menghambat pembangunan rumah setengah jadi itu.
...105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda Nomor 1 di Bandung, Insya Muda. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Masih temenin di Masta, sampai nanti tengah malam masih ada juga satu cerita lagi di JNE Nightmare Side malam hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita terakhir, kita mau cek WhatsApp yang udah masuk di 0812-201-1059. Ini ada pengalaman-pengalaman Insya Muda selama mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Ada mulai dari G ya. Kalau G bilang tadi pas opening di pohon depan pagar itu kayak ada bayangan putih lewat. Ada Gilang di daerah Cipicung Balenda, tadi dengar cerita yang cewek yang lihat tuyul di kaca rumah itu, selasa ada yang liatin anak cewek pakai kayak kerudung putih gitu, padahal nggak ada siapa-siapa. Itu pakai kerudung putih atau kayak gimana, lebih jelas lagi, siapa tahu bukan sosok perempuan atau mungkin berkerudung, tapi siapa tahu yang terbalut kain kafan, tapi ya Kezia Putri di Taman Kopo Indah 3 mau cerita, baru aja dengerin Nightmare. Itu udah ada yang ganjil di tembok dapur, aku lihat cicak suaranya 7 kali gitu, aneh. Ya kan, anehnya cicak itu kakinya cuma 3, terus kayak ada yang lempar benda yang besar ke genteng depan rumah. Pas dicek gak ada apa-apa, gentengnya juga utuh. Nah pas mulai dengerin openingnya Nightmare Side, itu ada yang ngetok-ngetok jendela kamar 3 kali. Merinding. Oke. Selamat malam Fahmi. Waktu pembukaan pas ada suara anak kecilnya gitu, tiba-tiba ada yang nimpuk ke atas genteng juga nih, pas keluar di pohon mangga ya. Oke. Oh, pas keluar di pohon mangga itu ada yang ngintip-ngintip. Orang gak mungkin malam-malam kayak gitu, ditambah kebun itu emang angker. Oke, jadi pas tadi opening pembukaan kayak ada suara jatuh keras gitu ya, nimpuk di atas genteng. Pas dicek ada siapa-siapa, tapi di pohon mangga kayak ada yang ngintip-ngintip. Entah kenapa ya, ketika beberapa kali bacain Nightmare Side, cerita-cerita pengalaman kamu insan muda, rata-rata hampir semuanya ngalamin kejadian yang sama. Minggu ini ada suara di atas genteng, waktu minggu kemarin ada sosok apa dan segala macem gitu. Gangguannya kok hampir sama semua. Aneh. Mungkin kalau kamu yang sering nyimak Nightmare Side, pasti nggak juga nih. Oh iya ya, kayak beberapa minggu sebelum bulan Ramadan itu pernah live Instagram dan bacain pengalaman-pengalaman kamu, ternyata ada aja pengalaman yang sama yang dialamin. Malam hari ini udah beberapa gangguannya dari atas genting, tiba-tiba seperti ada benda jatuh. Pak Adli dari Majalaya, waktu dengerin Nightmare cerita kedua itu kayak ada yang ngikutin saya dari belakang, serentak bulu kuduk saya merinding dan akhirnya saya pun pindah ke kamar sebelah. Oke, lanjut lagi ada Galih. Selamat malam Galih. Baru juga mulai Nightmare Side-nya, udah mulai ada mereka nih. Aku sengaja pintu kamar dibukain. Posisi aku di situ dengernya sambil nyender ke bantal. Entah kenapa pandangan tuh tiba-tiba lihat ke arah pintu terus yang lagi kebuka itu, dan ada yang lewat, anak kecil lari-lari kak. Posisinya aku lagi sendiri di kamar, merinding. Ini gue bacainnya juga merinding banget asli. Oke. Ada Harry di Jalan Cilentah Buah Batu. Pas lampu dimatiin sambil dengar cerita pertama di kamar, ini udah kerasa panas banget. Harusnya dingin ya karena udah malam kayak gini. Dan gak lama saya dengar ada suara jendela diketuk 2 kali. Begitu dilihat gak ada siapa-siapa, cuman kecium tuh wangi bunga melati. Ngeri. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Marcelo dari Ujung Berung ya, Kampung Cigiringsing. Ingin berbagi cerita sedikit nih. Pas saya dengerin cerita pertama dengan teman-teman saya, pas saya lagi mendengarkan, tiba-tiba di balik tembok rumah saya ada yang menangis, anak perempuan. Pas saya lihat gak ada siapa-siapa. Mungkin imajinasi aja lah, pikir saya kayak gitu. Kadang selalu ya kita mencoba berpikiran positif kalau ada yang aneh-aneh gitu, biar gak tersugesti yang serem-serem. Oke, ada Ariel dari Rancakek. Saya dengerin Nightmare Set sendirian. Pas saya ke kamar mandi terus balik lagi ke kamar, itu kayak ada perempuan rambut panjangnya di pojok dekat lemari. Ngeri. Oke. Selamat malam buat Andi Andrian di Malaer Selatan. Setiap kami selalu dengerin Nightmare Setnya sendirian nih, di luar lagi ya. Pas tadi cerita kedua itu seperti ada suara orang yang nyebut nama aku, dengan suara lirih. Pas aku cek di depan warung, ternyata gak ada siapa-siapa. Dan sekelebat bayangan putih lewat tuh di depan muka aku dan mulai merinding nih bulu kuduk. Banyak yang berani dengerin sendirian ya. Hati-hati makanya. Oke. Lanjut lagi, selamat malam buat Caca di kaca piring. Lagi dengerin nightmare saya, cerita pertama nih. Dari dalam lemari baju saya kedengar 4 kali ketukan. Awalnya 2 kali ketukannya, terus saya abaikan, lanjut 8 menit kemudian tuh ada ketukan lagi 2 kali. Penasaran mungkin, saya lihat di dalam lemari, itu gak ada apa-apa. Oke. Lanjut lagi ya. Selamat malam Kak Dimas, aku Regita di Dayakolot. Sebelum dengerin Nightmare Set, aku udah mulai ngerasa deg-degan nih. Hawanya udah beda, padahal ada mama di samping aku. Terus pas aku ke kamar mandi rasanya beda, hawanya dingin gitu. Terus aku agak gemetaran. Tuh langsung buru-buru jalan menuju kamar. Kadang setiap orang itu punya sensitivitas terhadap makhluk-makhluk seperti itu. Dan bisa jadi kamu udah mulai bisa merasakan hal itu. Ada Ferry dari Cicalengka. Seperti biasa saya dengerin Nightmare Set sendirian. Serius serem banget pas dengerin cerita pertama. Dan ada suara yang jalan kaki di kamar atas, padahal kamar atas itu kosong. Oke, terima kasih Kak Dimasta. Sama-sama. Selamat malam untuk, sebentar, ini namanya ada Salsa Jessica. Nightmare-nya serem banget, aku langsung takut banget, dan ada yang ngetuk pintu Kak, aku takut. Ini dari Lembang ya. Terus tadi ada yang ngintip. Pas cerita kedua juga aku dengar ada yang meringis, terus ada ketukan pintu 2 kali. Ada jatuh, ada suara jatuhan juga tuh dari genting. Tuh kan, udah beberapa orang nih, ada sesuatu di atas gentingnya, kayak dilempar gitu. Oke, lanjut lagi, selamat malam untuk nah, ini nih, ada Adit dari Perbas. Saat cerita kedua itu ada bayangan hitam sekelebat di pintu. Soalnya saya dengerin nasibat saya sendirian, terus ada yang ngetuk juga. Ketukan, suara genting. Jadi kejadian aneh ya. Ada Anissa Sylvia, saya tinggal di Majalaya, Ibu Talaga. Saya mau cerita pengalaman waktu dengerin Nightmare Site ini. Waktu itu saya gak sengaja nih. Oke, saya gak sengaja lagi dengerin sendirian. Biasanya gak ada apa-apa, tapi entah kenapa, entah kebetulan atau kayak gimana, waktu itu ada ayam berkokok. Tapi belum lewat tengah malam, kurang lebih jam 10:30. Kira-kira apa ya? Biasanya kalau suara ayam gak pada waktunya, misalnya malam atau kayak gimana, itu memang dipercaya sebagai tandanya kehadiran makhluk halus gitu. Mungkin sih ya bisa menyerupai suara anak ayam, atau suara ayam, atau suara bebek atau soang ya biasanya. Haifa, cerita pertama serem bener, parah. Ini cerita bikin merinding bulu kuduk semua yang dengerin di sini. Terus pintu kamar ngebuka sendiri dan ada burung nabrak kaca sendiri. Ngeri. Oke. Ada April dari Seattle. Di tengah cerita tadi, saya kan dengar suara leak, padahal belum ada sebelumnya. Ini pengalaman pertama saya mendengar hal-hal ganjil setelah mendengarkan Nightmare Sign. Oke. Selamat malam untuk Fanny. Waktu aku dengerin cerita kedua, tiba-tiba tangan aku kayak kram, terus kayak ada suara ketukan di tembok belakang. Dan tembok belakang itu adalah kuburan. Serem. Oke, lanjut lagi. Ada Fajar di Taman Kopo 1. Tadi pas cerita pertama saya dengar sendirian di kos-kosan, tiba-tiba ada yang niup kuping saya, padahal saya di sini sendirian, gak ada siapa-siapa. Dan saya langsung keluar karena perasaan saya udah gak enak. Kirain bohong nih dengerin nightmare saya sendirian bakalan bisa ngundang yang kayak gitu. Akhirnya saya ngebuktiin juga, Bang. Terima kasih, Bang. Sama-sama, Fajar. Ya, di Taman Kopo. Banyak banget nih. Oke, ada Rafli di Cimbuluit. Saya pendengar setia Ardan dari SD. Wow, terima kasih, Rafli. Setiap saya dengerin Ardan, saya sering mendengar suara-suara aneh seperti suara anak ayam dan suara cewek menangis. Karena sebelah rumah saya rumah kosong dan kuburan. Dan yang lebih parah itu ada yang nongol di jendela kamar saya. Anak kecil, wajahnya hitam semua. Terima kasih, Kak. Wassalam. Waalaikumsalam juga. Bedak hidung ya kalau bahasa Sunda kita kenal gitu. Okay. Ada Nafi dari Jatinangor. Aku kebangun karena dengan seseorang yang ngetuk kaca, Kak. Semula aku nyangkanya itu dari jendela asalnya, kayak suara kaca diketuk itu. Sampai akhirnya aku sadar kalau aku dengar bunyi itu bukan dari kaca, tapi dari cermin. Berarti dari dalam dong. Dari nightmares-nya sambil agak ngantuk-ngantuk gitu kan. Terus ya dalam keadaan sedikit ngantuk, mungkin samar-samar dia waktu lihat cermin ada bayangan hitam besar di belakang aku, katanya. Nafi. Salam, Nafi. Oke. Ada Rifki dari Batu Jajar. Pas dengar cerita kedua sendirian nih, kebetulan di pinggir rumah tuh ada lahan kosong, seperti banyak yang ngeliatin, padahal kosong. Dan ada suara-suara kayak tokek gitu yang agak ganjil sih suaranya. Selamat malam, Rifan dari Muhammad Toa. Mau berbagi pengalaman saat dengerin cerita kedua. Tepat di pinggir rumah saya ada sungai kecil. Terdengar suara seperti batu jatuh 3 kali. Dan itu ngeri banget. Padahal belakang rumah tuh kebun. Oke, ada Dendi dari Ujung Berung. Pas pertama opening lagu Lengser Wengi, hawanya udah beda banget. Yang awalnya biasa aja tiba-tiba panas. Kan saya dengerin nightmares-nya sendiri nih di ruang tengah. Tiba-tiba kaca tuh kayak ada sekelebatan hitam, tapi cepat. Kayak ini mah jelas banget asli. Ngeri. Itu tadi beberapa dari banyak banget pengalaman-pengalaman insan muda udah masuk di WhatsApp-nya Arden. Dan mungkin nanti di akhir acara ada yang bakalan tim Nightmare Side telepon untuk ceritain langsung. Kalau kamu ingin cerita langsung di Spooky Phone Nightmare Side, boleh banget. Kamu tinggal kirimin nomor aktif kamu ke WhatsApp-nya Arden di 0812-2011-059. Sambil kita tunggu siapa yang bakalan ditelepon tim Nightmare Side untuk ceritain langsung pengalamannya secara on air di JNE Nightmare Side malam hari ini, kita bakal dengar cerita ketiga malam hari ini. Sebuah pengalaman seorang insan muda ketika bersama teman-temannya survei untuk mencari tempat penginapan atau villa di daerah situ Cilenca. Nah, ceritanya mau reunian mereka ini, cari tempat dan lain-lain. Akhirnya coba di daerah situ Cilenca, Pengalengan. Dan mereka mengalami kejadian aneh di perjalanan menuju Bandung, pulang dari sana. Seperti apa lengkapnya kita dengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Jane and Nightmare Side ini sendirian. Saat itu aku mempunyai satu rencana untuk membuat acara reunian dengan teman-teman SMA sekaligus berwisata. Teman-temanku pun menanggapinya dengan respon positif. Dan setelah berdiskusi via grup chat saat itu, keluarlah satu tanggal yang tepat untuk semua bisa berkumpul, yaitu tepat di bulan Juli tahun lalu. Namaku Adli. Malam ini aku akan menceritakan kejadian yang kualami sekitar satu tahun yang lalu itu. Tepatnya ketika aku dan teman-temanku sedang melaksanakan survei atau ekspedisi ke salah satu tempat wisata. Jauh sebelum hari H, aku yang masuk menjadi salah satu panitia di acara reuni ini berinisiatif untuk mengajak beberapa panitia lainnya untuk melakukan survei terlebih dulu ke lokasi itu untuk mengecek tempat yang akan kami kunjungi nanti, menyewa villa dan lain-lain, agar saat hari H kami tidak disibukkan lagi mencari villa. Apalagi aku dan teman-temanku belum pernah ke sana. Ya, sekaligus menghafalkan rute jalan. Singkat cerita, hari itu kami bersiap untuk survei ke sana, ke daerah situ Cilenca. Aku membawa satu set kameraku karena kebetulan aku sangat suka foto-foto. Sambil survei, aku bisa hunting foto di sana. Katanya pemandangan kebun teh di sana bagus sekali, membuatku tidak sabar ingin mengabadikan dan berfoto di sana. Pagi itu cuaca cerah. Jam 9 pagi kami berangkat menggunakan mobil dari Bandung. Namun tidak sesuai dengan prediksi. Yang kupikir jalanan lancar, ternyata kami terjebak kemacetan. Macet segala lagi. Enak ya lu pada. Jalan macet, gua yang nyetir. Di perjalanan kami berusaha untuk santai, mengobrol sambil sesekali bercanda untuk mencairkan suasana yang saat itu dalam keadaan macet. Waktu pun berlalu. Kini mobil kami sampai di pertigaan jalan. Dan jika dilihat dari maps yang kami gunakan selama perjalanan, sebentar lagi kami akan tiba di daerah Pangalengan. Kutancap gas mobil ini lumayan kencang. Sampai perlahan kami mulai memasuki jalanan yang sepi dengan pemandangan kebun teh yang indah sekali. Tidak mau membuang momen langka ini, aku pun menepikan mobil sebentar dan mengabadikan dengan berfoto-foto terlebih dahulu sebelum akhirnya lanjut perjalanan. Setelah merasa cukup,
kami pun lanjutkan kembali perjalanan. Dan tak lama dari itu, kami sampai di tempat tujuan. Turun dari mobil, kami langsung melihat-lihat ke sekitar tempat wisata itu. Cepi dan Regi pun langsung mengurus masalah administrasi untuk acara reunian kami. Aku yang sudah lelah menyetir beristirahat sejenak di sebuah warung yang ada di sana, sambil menunggu mereka selesai beradministrasi. Memang pilihan tepat pikirku. Suasana sangat sejuk, hening, segar udaranya, berbanding terbalik dari penatnya daerah perkotaan. Setelah semua urusan selesai, kulihat jam menunjukkan jam 5 sore. Tidak mau terjebak malam di sini, kami pun berangkat pulang. Perjalanan kami pun berlanjut. Langit sudah mulai berganti gelap. Jalanan semakin sepi. Di depan kami terpampang sebuah jalan yang kiri dan kanannya kebun teh. Dan di sepanjang jalan itu sangat gelap. Tidak ada penerangan kecuali lampu mobil ini. Dari arah berlawanan, tidak ada kendaraan lain. Begitupun sebaliknya, hanya ada mobil kami di sana. Aku jadi ragu. Hey guys, ini benar gak sih jalannya? Kok kayak sepi banget? Coba deh, gak ada penerangan, terus gak ada mobil yang lewat juga. Aneh deh. Cep, benar gak sih Cep? Cepi bilang jalan ini benar, sesuai dengan maps. Tinggal kita mencari pertigaan yang sebelumnya pernah kita lewati tadi. Ini padahal masih jam 7 malam, kok udah sepi banget ya. Udahlah, bismillah. Perlahan ku tancap gas mobil dan mencoba fokus kembali pada jalanan yang kami lalui. Pemandangan yang monoton membuatku agak sedikit mengantuk. Kulihat Cepi dan Regi malah sudah tertidur. Woi, bangun dong. Temenin gue nyetir. Woi. Ah, gini nih kalau punya teman gak peka, bukannya gantian nyetir malah tidur. Cepi dan Regi tidak terbangun. Aku lanjut menyetir sampai entah kenapa aku merasa mobil yang kubawa ini terasa sangat berat. Iya, padahal jalan tidak menanjak dan terbilang lurus. Aneh. Terasa sekali setiap aku gas mobilku ini, mobilku terasa seperti tidak bertenaga. Apa jangan-jangan ada yang rusak di mobilku? Belum sempat terjawab pertanyaanku itu, tiba-tiba
kenapa nih?
tiba-tiba saja mobil ini sedikit oleng. Refleks aku pun berhenti, mengerem mobilku itu, sampai-sampai membuat Cepi dan Regi terbangun dan bertanya kenapa. Entahlah, tiba-tiba saja mobil ini oleng. Padahal aku tidak mengantuk dan setir mobil tetap stabil. Kami pun turun dari mobil, mengecek segala keadaan. Tidak ada yang aneh. Hingga ku coba nyalakan mobil lagi. Mobilnya tidak bisa menyala, mogok. Aduh. Regi coba menenangkanku dan mengajak kami mendorong mobilnya ke pinggir untuk dicek. Regi lumayan ahli dalam memperbaiki mobil. Aku sedikit lega mendengar ucapannya. Ketika sedang mendorong mobil untuk menepi, ku lihat tak jauh di depan ada pohon besar yang pinggirnya ada gubuk kecil yang cukup gelap. Gubuk itu terlihat seperti warung. Melihat itu, kami pun mendorong mobil menuju ke bawah pohon untuk segera mengeceknya. Regi pun mengecek mobilnya. Sementara aku dan Cepi mendekati gubuk kecil dekat pohon itu. Gubuk itu terlihat gelap dan sepertinya tidak ada orang. Ku cek handphoneku untuk menelepon seseorang yang mungkin bisa menjemput kami dan membantu kami. Tapi nihil, tidak ada sinyal. Tuh, tempat apaan sih ini ya? Sinyal gak ada, orang gak ada, mobil-mobil gak ada. Setan kali yang adanya nih. Gitu ucapku sedikit kesal. Cepi mengingatkanku, jangan sembarangan ngomong di tempat seperti ini, pamali katanya. Aku tidak menggubris ucapan Cepi. Dan kulihat jam sudah semakin malam. Angin cukup besar ketika itu membuatku ingin buang air kecil. Karena sudah tidak kuat, aku pun buang air kecil di dekat pohon besar itu.
Ntar ya, kencing dulu.
Bentar, mau ikut kencing. Jangan ganggu ya. Gitu ucapku menyeleneh. Dan tak lama dari itu, ketika aku sedang buang air kecil, tiba-tiba
Bang kencing, jangan ya.
Samar, ku dengar seperti ada yang menjawab ucapanku. Ya, jelas sekali terdengar seperti suara seorang perempuan. Dan tiba-tiba seperti ada yang melempar sesuatu dari atas pohon, tepat mengenai kepalaku. Refleks aku lihat ke atas.
Astaga! Duduk sesosok perempuan berambut panjang terurai, berwarna hitam, memakai baju putih panjang, sedang duduk di dahan pohon besar itu. sambil memainkan rambutnya dan menatapku. Kakinya digerak-gerakan. Ke depan belakang sambil tertawa cekikikan. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari menuju teman-temanku. Aku langsung mendekati Cepi. Cep, Cep, ada. Ada Kunti, Cep. Ada Kunti di pohon, Cep. Ketika aku dekati Cepi, Cepi nampak berbeda. Dia tiba-tiba saja berdiri kaku, menatap tajam ke arahku dan berteriak histeris seperti orang kesurupan. Cep, Cep, kenapa Cep? Cep sadar Cep. Regi yang melihat Cepi pun juga kebingungan. Kami coba menahan badan Cepi yang ketika itu terus ingin berjalan masuk ke dalam hutan di pinggir jalan itu. Cep sadar Cep, istighfar Cep, Cep. Aku hanya bisa membaca doa-doa sebisaku. Dan kini Cepi terlihat memegang kepalanya seperti orang kesakitan. Suasana menjadi sangat tegang ketika tiba-tiba terdengar cekikikan seorang perempuan yang seakan mengelilingi kami. Dan tak lama Cepi pun jatuh pingsan. Tak lama setelah Cepi tak sadarkan diri, dia pun membuka matanya. Aku bertanya kenapa. Dia bilang tadi ada sosok perempuan tinggi besar yang dia lihat di sekitar pohon itu, dan ketika itu dia langsung tidak ingat apa-apa lagi. Aku pun menceritakan apa yang kualami. Kami bertiga pun merasa ada yang tidak beres di situ. Setelah menunggu lumayan lama, akhirnya ada sebuah motor yang melintas di jalan itu. Dua bapak-bapak yang mungkin tinggal di daerah sana. Kami menyetopnya. Mereka bertanya kenapa. Kami bilang mobil mogok dan kami menceritakan apa yang kualami. Bapak itu berkata, beberapa bulan yang lalu ada juga orang yang mengalami kejadian seperti kami. Sebuah mobil yang berisi 5 orang penumpang yang juga diganggu oleh makhluk halus di daerah sana. Persis kejadiannya. Bapak itu menyarankan jika melewati jalan itu tengah malam, jangan ganjil, karena nanti akan sial. Entah apa yang terjadi saat itu, tapi kejadian itu benar-benar terjadi. Entah mungkin mitos itu benar atau tidak, yang pasti yang kualami membuka mataku bahwa makhluk lain bisa hadir kapan saja di sekitar kita.
Dan sikapku pun salah. Sembarangan, sompral, naif, membuat mereka merasa terganggu. Ketika aku mungkin mengotori tempat tinggal mereka.
Semua kejadian menyeramkan terekam jelas oleh mataku.
Dia melihat ke arahku.
Ketinggalan dengerin Nightmare Site minggu ini. Dengerin ulang di YouTube channel Arden Radio yang akan diupload ulang setiap Jumat jam 6 sore. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu updatean baru dari channel YouTube Arden Radio. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton YouTube channel Arden Radio ini sendirian.
105,9 FM Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNA Nightmare Site Insan Muda. Sebelum pamit di JNA Nightmare Site malam hari ini, kita akan masuk ke Spooky Phone Nightmare Site. Dan kita udah ketemu sama Arif. Selamat malam Arif.
Ya halo malam
Arif, pengalaman apa yang mau kamu share di Spooky Phone Nightmare Site malam ini?
Pengalaman aku tuh itu baru aja dialamin beberapa belakangan ini gitu. Jadi kejadiannya tuh di rumah aku sendiri.
Daerah mana rumahnya, Ref?
Daerah Lembang ke atas lah.
Oke, Lembang.
Nah, tiba-tiba tuh setiap malam tuh di tembok tuh suka ada kayak suara cakaran gitu loh.
Jam berapa tuh biasanya?
Jam 12, jam 11-an itu tuh.
Oh, jam 11 udah mulai kedengeran. Oke.
Nah, itu disangka tuh tetangga, soalnya sih tembok kamar tuh nyatu sama tembok tetangga.
Oke, yang nempel gitu rumah ke rumahnya ya.
Nempel gitu. Nah, terus satu hari itu mama nanyain tuh ke tetangga. Bu, semalam abis ngerjain apa kok berisik banget tembok? Ternyata tetangganya malah balik nanya. Saya mau nanya, kok ibu berisik malam-malam, ada apa gitu?
Oke.
Kayak gitu sih.
Jadi sama-sama dengar suara cakaran juga mungkin ya?
Ya.
Oh. Ngeri. Tapi
dan biasanya kalau udah ada suara gitu tuh, hanya tetangga langsung gonggong.
Oke. Jadi suara kedengeran suara cakaran di antara tembok. Itu biasanya jam 11 malam. Tapi sempat ngelihat ada sosok atau kayak gimana gitu nggak?
Kalau sosok sendiri sih belum, untungnya gitu ya.
Atau mungkin ada yang pernah ngelihat sekelebat apa segala macam untuk menjelaskan. Biasanya sih kalau udah cakar tembok dan lain-lain, ya bisa jadi sosoknya bisa makhluk yang gak seperti manusia, atau mungkin sosok perempuan.
Kalau sosok sendiri belum sih, tapi pernah waktu pas lebaran tuh hilang ketupat.
Hilang?
Ya, ketupatnya hilang itu 2 biji lah. 2 biji ketupat utuh benar-benar hilang, gak tahu kemana.
Oke.
Itu sih biasanya apa ya yang baru dialamin gitu.
Oke, kalau gitu terima kasih Arif.
Ya, sama-sama tadi Mas.
Ini tadi pengalaman Arif yang ngedenger suara cakaran-cakaran di tembok rumahnya, yang dia pikir tetangganya, ya ternyata tetangganya juga ngedenger suara yang sama di antara sekat tembok itu. Ngeri. Kalau kamu mungkin ada pengalaman lainnya yang pengen kamu share di Nightmare Site barengan sama JNE untuk minggu depan, kamu bisa kirim email ke nms@ardanradio.com. Terima kasih Insamudi yang selalu setia untuk dengerin JNE Nightmare Set. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Set minggu depan. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Set ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Site jangan sendirian. JNE Nightmare Site setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM.